Blaðsíða 102. Þrælabúðir. Margar flíkur sem ætlar eru á markað í iðnríkjum eru búnar til í þróunarlöndum eins og Indlandi og Bangladesh. Í ólöglegum textilverksmiðum. Vinnuskilyrði á þessum framleiðslustöðum uppfylla ekki grundvallarreglur um hollustuhætti og öryggi í iðnvæddum löndum. Í Bangladesh búa 140 milljónir og 1,5 milljón vinnur við fataiðnað í verksmiðjum við óviðunandi vinnuskilyrði. Fólki vinnur alltaf 70 klukkustundir á viku, á lágmarkslaunum sem duga vart til framfærslu. Starfsmenn fataverksmiðja í Bangladesh eru meðal þeirra lægst launuðu í fataiðnaði í heiminum. Lágmarksmánaðalaun eru að jafnvirði 4.500 króna. 60% útflutnings fataverksmiðjana fer til Evrópu. Til samanburðar má benda á að vinnuvikan á Íslandi er 40 klukkustundir. Heimild, maðurinn, blaðsíða 223 og 225. Árið 2013 hrundi fataverksmiðja í höfuðborginni Dhaka í Bangladesh til grunna með þeim afleiðingum að rúmlega 1100 fórust. Verkafólk er ævareitt yfir hryllilegum kjörum og starfsaðstæðum. Rót vandans liggur ekki síst í kröfu umheimsins að geta keypt mjög ódýran tískufatnað. Útlendir kaupendur frá Evrópuríkjum, Bandaríkjunum og Kanada eru ekki tilbúnir að greiða jafn mikið fyrir varning frá Bangladesh og frá Kína. Og á meðan vestrænu kaupendur vilja ekki greiða hærra verð, fást engir peningar til að bæta ástandið. Heimild RÚV 2013. Rammatexti. Áhrif iðnbyltingar. Þéttbýlismyndun. Fólk flutti úr sveitum í borgir. Í borgum minnka félagsleg tengsl við ættingi og vini, þannig að rótgrónar hefðir breytast. Samgöngur batna og fólksflutningar aukast. Tækni og framleiðsla. Stórfelldar breytingar urðu á tækni og framleiðslu. Nýjar vélar og orkugjafar á borð við rafmagn og olíu komu til sögunar. Þörf fyrir upplýsingar. Minni félagsleg tengsl fólks er ein ástæða þess að markaður skapaðist fyrir fjölmiðla en það var samfélagið ekki jafn gegnsætt og áður. Heimild Garðar Gíslason, 2008, blessu 11. Neðst til vinstri er ljósmynd, í myndatexta segir. Þrælabúðir þýðir vinnustaður þar sem aðbúnaður fólks er slæmur, kjörin léleg og vinnutími langur. Nú á dögum er hugtaki notað yfir vinnustaði í þróunarlöndum þar sem eftirsóttur tískufatnaður er fjöldaframleitur. Getur verið að þú gangir í flíkum sem framleitar eru á slíkum stöðum.